ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដៅអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ខណៈកំពុងបន្តស្វែងរកជនសង្ស័យដែលបានសម្លាប់ប៉ូលីសក្នុងតំបន់ជនបទនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបរិភពម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ជំរិតអ្នកម្ដាយមួយរូបរួចសម្លាប់ចោលនៅភូមិខាងលិចក្រុងស៊ីដនីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអែនតូនីអាល់បានីស៊ីសអះអាងថាលោករីឆាតម៉ាឡេសមានកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផលិតភាពមួយជាមួយសមាភាគីអាមេរិកប៉ូលីសរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស2នាក់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់ប៉ូលីសខណៈដែលពួកគេស៊ើបអង្កេតការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2រូបនៅភុកភុងខាស្ត្រីអាយុ42ឆ្នាំម្នាក់និងក្មេងប្រុសអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯអចលនទ្រព្យមួយក្នុងតំបន់ជនបទនៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះហើយក្រោយមកត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីបានសម្ភាសន៍រួចការស្វែងរកចាប់ខ្លួនលោក DZ Freeman អាយុ56ឆ្នាំឥឡូវនេះបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី4ហើយលោក Freeman បានភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃក្បែរតំបន់ភុកភុនកាភៀសអេសាននៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែសីហាបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសម្លាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ Neil Thompson និងមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ Vadim Davat ជាមួយគ្នានេះបុរសម្នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ជំរិតនិងសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នៅភៀសខាងលិចក្រុងស៊ីដនីកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ូលីសចោទប្រកាន់បុរសអាយុ29ឆ្នាំរូបនេះថាបានសម្របសម្រួលការចាប់ពង្រត់ស្ត្រីវ័យ45ឆ្នាំរូបនេះដោយភ្ជង់នឹងកំភ្លើងក្លីចេញពីផ្ទះនៅ Bankstown របស់គាត់នៅភៀកនិរដីនៃទីក្រុងស៊ីដនីនៅចំពោះមុខកូនប្រុស2នាក់របស់គាត់ដែលមានអាយុ8ឆ្នាំនិង15ឆ្នាំមានការចោទប្រកាន់ថាកូនប្រុសតូចត្រូវបានគេវាយក្បាលនឹងដំបងវាយកូនគោលក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រហារហើយស្ត្រីនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅក្នុងរថយន្តដែលឆេះមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីនោះនាយកផ្នែកស៊ើបអង្កេតលោកជូឌួយមានប្រសាសន៍ថាប៉ូលីសជឿថាជនជាប់ចោទគឺជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងក្រុមអូក្រិតកម្មដែលរៀបចំទុកជាមុននៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាហើយស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានគេកំណត់គោលដៅដោយសារតែមានការចោទប្រកាន់ថាដៃគូរបស់គាត់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀន
We established that a dispute arose amongst these
យើងបានបើកបង្ហាញថាមានចំនួនមួយបានកើតឡើងក្នុងចំណោមក្រុមជួញដូរគ្រឿងញៀននេះដែលមានការចោទប្រកាន់ថាប្តីរបស់អ្នកស្លាប់បានលួចថ្នាំញៀនក្នុងបរិមាណដ៏ច្រើនបុរសអាយុ29ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានគេផ្តល់ភារកិច្ចឲ្យដោះស្រាយបញ្ហានេះនិងយកថ្នាំទាំងនោះត្រឡប់មកវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអែនតូនីអាល់បានីស៊ីសមានប្រសាសន៍ថាលោករីឆាតម៉ាឡេសមានកិច្ចប្រជុំប្រកបដោយផលិតភាពមួយជាមួយនឹងសមាភិកាអាមេរិករបស់លោកគឺលោកភីតExit ចំពេលមានការភន់ច្រឡំថាតើកិច្ចប្រជុំផ្លូវការបានប្រព្រឹត្តឡើងឬក៏អត់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញហើយបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅនេតីចុងក្រោយទៅកាន់ទីក្រុង Washington DC កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែសីហាលោកបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរង JD Vance លោករដ្ឋលេខាធិការ Marco Rubio និងអនុប្រធានបុគ្គលិកសេតវិមានលោក Stephen Miller ខណៈពេលដែលលោកបង្ហោះរូបថតរូបលោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោក Pete Hegseth មន្ត្រីបញ្ជាការបាននិយាយថាมันមានកិច្ចប្រជុំផ្លូវការទេដោយព័ត៌មានការជួបតទល់មុខគ្នារបស់ពួកលោកថាជាជំនួបចៃដន្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Albanese បានចានចោលការជជែកដេញដោលចំពោះថាតើអ្នកទាំងពីរបានជួបគ្នាឬអត់ដោយបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ9ថាកិច្ចប្រជុំទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពវិជ្ជមាន
He met the Vice President. He met the Defense Secretary.
គាត់បានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីរងគាត់បានជួបជាមួយលេខាធិការការពារជាតិគាត់បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Trump ហើយនោះគឺជារឿងល្អហើយបន្ទាប់មកគាត់បានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញនោះជារឿងល្អហើយវាមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងណាស់កិច្ចប្រជុំនោះលោក Richard ត្រឡប់មកវិញកាលពីព្រឹកម្សិលមិញហើយសម្ដៅចូលទៅសភាភ្លាមទៅធ្វើការងារភ្លាមសមាជិកប្រសិទ្ធិបាក់លីប្រូលោកស្រី Jane Hume មានប្រសាសន៍ថាលោក Bob Carter ត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងផលវិបាកបន្ទាប់ពីលោកបានគំរាមវាយអ្នកកសែតម្នាក់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាឯករាជ្យរូបនេះបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះបាតុកម្មប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍មួយដែលបានគ្រោងទុកជាមុនយ៉ាងចម្រូងចម្រាសនៅពេលដែលលោកបានខ្លាយទៅជាខឹងសម្បានៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកកសែតប៉ុស្តិ៍លេខ9លោក Josh Bavas អំពីខ្សែស្រឡាយជនជាតិលីបង់របស់លោក Kether សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Kether បានចូលសម្ដៅទៅជិតលោក Bavasដោយលើកកណ្ដាប់ដៃឡើងហើយហៅអ្នកយកព័ត៌មានរូបនេះថាជាអ្នករើសអើងជាតិសាសន៍សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Hume បានប្រាប់ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាភាពច្រឡាំងខាងបែបនេះមិនអាចលើកលែងទោសបានទេ
We know that Bob Catter is a colorful character but color
យើងដឹងថាលោក Bob Catter គឺជាតួអង្គដែលមានពណ៌សម្បុរចម្រុះប៉ុន្តែពណ៌សម្បុរមិនមែនជាលេសសម្រាប់អាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យនិងមិនអាចទទួលយកបាននោះទេត្រូវតែមានផលវិបាកសម្រាប់រឿងនេះអ្នកគួរមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិងការគោរពនៅកន្លែងធ្វើការអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកនយោបាយជានិច្ចគំនិតនៃការគម្រាមកំហែងដោយហិង្សាគឺមិនអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងត្រូវតែទទួលរងនៅផលវិបាកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Amanda Rivers បានដាក់ចេញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយទៅកាន់សភាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដើម្បីការពារអត្រាពិន័យនិងការបង់ប្រាក់បន្ថែមម៉ោងសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករគណៈពេលដែលសហជីពបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការនេះក្រុមឧស្សាហកម្មមួយចំនួនបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភចំពោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកស្រី Rivers បានការពារច្បាប់នេះថាជាការសន្យានៃពេលបោះឆ្នោតជាយូរអង្វែងមកហើយប្រឈមមុខនឹងការរិះគន់ថាសហគមន៍អាជីវកម្មត្រូវបានបំបិទភ្នែកម្ខាង
What this legislation makes clear is that penalty rates and overtime
អ្វីដែលច្បាប់នេះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នោះគឺថាអត្រាពិន័យនិងប្រាក់បន្ថែមម៉ោងដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាច្រើនកំពុងតែធ្វើការពឹងផ្អែកទៅលើនោះมันអាចកាត់បន្ថយឬក៏ដកចេញបានឡើយប្រសិនបើវានឹងកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាគោលការណ៍សំខាន់ណាស់ខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ថាយើងមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេនៅឯប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រសួងអប់រំបានប្រកាសថានៅថ្ងៃដំបូងនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬក៏ការប្រឡងបាក់ឌុបកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហាម្សិលមិញនេះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនល្អដោយមានបេក្ខជនអវត្តមានចំនួន1813នាក់ក្នុងនោះមានបេក្ខជនជាស្ត្រី726នាក់ចំណែកបេក្ខជនដែលមានបញ្ហាសុខភាព85នាក់ហើយដាក់ឲ្យប្រឡងដាច់ដោយឡែក26នាក់ដែលបានបន្តការប្រឡងក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែពីក្រុមគ្រូពេទ្យបន្ទាប់ពីមានអាការៈធូរស្រាលដោយសារបញ្ហាព្រំដែនសម្រាប់បេក្ខជនមកពីខេត្តឧដុង្គមានជ័យត្រូវបានរៀបចំការប្រឡងនៅស្រុកពួកខេត្តសៀមរាបដែលមានចំនួន3មណ្ឌលសរុប72បន្ទប់សម្រាប់បេក្ខជនប្រឡងមកពីខេត្តឧដុង្គមានជ័យនិងព្រះវិហារចំនួន6នាក់ដែលបានមកប្រឡងនៅរាជធានីភ្នំពេញកំពង់ស្ពឺពោធិ៍សាត់និងបាត់ដំបងមានវត្តមាននៅក្នុងការប្រឡងធម្មតាដោយទទួលបានថវិកាឧបត្ថម្ភរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជួនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ
បាទជារួមឆ្នាំនេះបាទទោះបីជាយើងមានបញ្ហាសង្គ្រាមរយៈពេលខ្លីបាទជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ប៉ុន្តែចំនួនសិស្សអវត្តមានតិចជាងឆ្នាំមុនបាទតិចជាងឆ្នាំមុន
ចាស់ហើយលោកមេផាឡានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកជួស្ដាប់បទយកការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ Tennis ម្ចាស់ពានជើងឯក US Open ឆ្នាំមុនកីឡាករ Janet Sinner បានយកឈ្នះកីឡាករអូស្ត្រាលី Alexey Poprin 6-3 6-2 និង 6-2 ដើម្បីឈានទៅជុំទី3នៃការប្រកួត Grand Slam នេះគេរំពឹងថា Sinner ដែលជាកីឡាករលេខ1ពិភពលោកត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងការសាកល្បងដ៏លំបាកដែលត្រូវប្រកួតជាមួយនឹង Poprin ប៉ុន្តែលោកបានឆ្លងកាត់វាទៅដោយគ្មានបញ្ហាបន្ទាប់ពីការប្រកួតរយៈពេលត្រឹមតែជាង2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះ
I was very very solid performance.
វាគឺជាការប្រកួតដ៏រឹងមាំមួយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងទាំងពីរមិនបានបំរើសេវាឲ្យបានល្អទេនៅថ្ងៃនេះពួកយើងមានការប្រមូលផ្ដុំជាច្រើននៅពីខាងក្រៅខតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ស្រណុកចិត្តហើយច្បាស់ណាស់ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានចូលទៅជុំបន្ទប់ចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់នៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា65សេន3ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2620រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរចា៎ហើយយើងក៏លេខមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅស្អែកនេះវិញទីក្រុងផឺតបាក់ថ្ងៃ20អង្សាមានពពកនៅអាដាលេត14អង្សានៅ Melbourne មានរលឹមនឹងខ្យល់តិចទៅ13អង្សា Hobart រលឹមខ្លាំងឡើង13អង្សា Canberra ត្រជាក់កកនៅពេលព្រឹកនឹងមានរលឹមបន្តិចបន្តួច13អង្សា Sydney មានខ្យល់និងមានពពក17អង្សា Brisbane មានខ្យល់តែបើកថ្ងៃ21អង្សា Cairns ភាគច្រើនបើកថ្ងៃ31អង្សា Darwin មានពពកដោយកន្លែង34អង្សានៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពក32អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook